Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq AQShning Colorado shtati Boulder shahrida noma'lum shaxs oziq-ovqat do'koni yonidagi avtoturargohda o't ochib 10 kishini otib tashlagan haqida xabar bergan edik. Ma'lum bo'lishicha qotil 21 yoshli Ahmad Ali Alivi Alissa bo'lib, hozirda Boulder shahri sudi unga nisbatan ayblov e'lon qilgan. Jinoyatchi do'kondagi 9 nafar xaridorni, shuningdek, voqea joyiga yetib kelgan politsiyachilardan birini o'ldirgan. Qotilning qurbonlari orasida 20 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan odamlar bor. Hibsga olish jarayonida Alissa oyog'idan yaralangan, u tergov izolyatoriga yetkazilgan. Tajovuzkorni qilmishlari uchun qonunning to'liq hajmida javobgarlikka tortamiz, degan Colorado gubernatori Jared Polis matbuot anjumanida. Qotil haqida faqatgina uning qo'shni Arvada shahrida yashagani ma'lum. Tergov ma'lumotlariga ko'ra Alissaning sheriklari mavjud emas. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.